παρέλια στη σκάλα. Σήμερα θυμήθηκα κι άλλα. Να σε ενοχλεί που θα γίνει σκιά σου. Τότε που η δική μου ευτυχία ήταν η δικιά σου δυστυχία. Κι απ' το ρηγμένο τίποτα από τα πράγματα που τώρα με κάνει ζωή να μπορώ να τα λέω για δώρα. Θυμάσαι ώρα σου καλή όπου και να σε. Τίποτα δεν βρήκαμε να αξίζει. Αφήσε τη μνήμη ο καιρός να το συνεχίσει.
Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι. Ακούσαμε μόλις και συνεχίζουμε να ακούμε ένα τραγούδι με τίτλο «Τα Καρέλια» από την Χαρούλα Αλεξίου. Ένα τραγούδι που συνδέεται με την σημερινή μας καλεσμένη, η οποία είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είχα τη χαρά και την τιμή να έχω μια ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί της πέρσι το Σεπτέμβριο, όταν βρισκόμουν στην Καλαμάτα και επισκέφτηκα το μουσείο, το νέο αυτό μουσείο της πόλης, που είναι πραγματικά ένα στολίδι και το οποίο φιλοξενεί την πιο πλούσια και πλήρη συλλογή παραδοσιακών ενδυμασιών. Μάλιστα την περίοδο εκείνη το Λύκειο Ελληνίδων της Καλαμάτας φιλοξενούσε το Λύκειο Ελληνίδων του Σίδνεϊ. Και από αυτά τα λίγα λεπτά κατάλαβα πως πρόκειται για μια γυναίκα έξυπνη, δυναμική, ευγενή, προσιτή και πρακτική. Ήδη εδώ και λίγες μέρες που έχω δημοσιεύσει στο διαδίκτυο το όνομά της, έχω λάβει πάρα πολλά σχόλια και μηνύματα. Όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για αυτή και για την οικογένειά της, εξυμνούν την πλούσια ανθρωπιστική και κοινωνική και φιλανθρωπική της δράση. Και είμαι ιδιαίτερως χαρούμενη που είναι σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και μας ακούει όλη η ελληνική ομογένεια. Κυρία Βικτωρία Καρέλια, σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σας σε εσάς και σε όλο το προσωπικό που ασχολείται με αυτή την ηχογράφηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Πώς αισθάνεστε, αλήθεια? Θέλω να σας πω μόνο 2-3 σχόλια από αυτά που πήρα. Όλη η οικογένεια Καρέλια είναι άξια σεβασμού και εκτίμησης. Ελληνίδα από το Τορόντο, θα ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσω από κοντά. Σεβασμός, αγάπη, θαυμασμός είναι μόνο λίγα από αυτά που μπορεί να αισθανθεί κανείς για αυτή τη μεγάλη κυρία, η οποία έχει βάλει ως σκοπό την προάσπιση της ελληνικής κληρονομιάς. Εντάξει. Ξέρω ότι σας φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά είναι αλήθεια και όλα είναι ενερτημένο στο διαδίκτυο. Δηλαδή δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου.
Καλοσύνη των ανθρώπων, αλλά καλά, υπάρχουν άλλα να θαυμάσουμε πολύ πιο αξιόλογα.
Είστε στο τιμόνι της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας παραγωγής και διανομής καπνικών προϊόντων για πάνω από 20 χρόνια. Εγώ θέλω, αν έχετε την καλοσύνη, να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες χαρακτηριστικές στιγμές που έχουν μείνει στη μνήμη σας όλα αυτά τα χρόνια ζωντανές, από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσατε ως πρόεδρος της εταιρείας, της καπνοβιομηχανίας Καρέλια, μέχρι και σήμερα.
Ναι, αυτό βεβαίως είμαι με πρόεδρος 20 χρόνια, αλλά αυτό είναι όταν το άρχισα να ασχολούμαι με την εταιρεία, δηλαδή να ενημερώνομαι ή να ακούω, πιο πολύ άκουγα. Είναι 58 χρόνια.
Τόσα λίγα,
Ναι, τόσο λίγα. Λοιπόν, οπωσδήποτε ήταν κάτι το οποίο ήταν ξένο για μένα, διότι ήμουν και νιώπαντρη τότε. Ξένο για μένα είναι η επιχείρηση, η λέξη επιχείρηση. Ναι. Οι γονείς μου και τα αδέρφια μου ήταν όλοι οι επιστήμονες και τα λοιπά, και ήταν λίγο κάτι ξένο. Αλλά και αυτό μου κέντρισε την περιέργεια και άρχισα πολύ να παρακολουθώ αυτό.
Οπότε λοιπόν, ακούγοντας περισσότερο,
και μην λέμε τώρα ότι προηγούμε μιας εταιρείας, σε όνομα του Θεού υπήρχαν τότε καταρχήν όλοι οι γονείς, ο πατέρας του ανδρός μου, τα αδέλφια του, ήταν μεγάλοι άνθρωποι που είχαν δώσει όλο τους τη ζωή και όλη τους την φροντίδα και την αγάπη για αυτή την εταιρεία, την οποία μπόρεσαν και την φτάσαν σε αυτό το σημείο, από μια απλή μικρή εταιρεία σε μια επαρχιακή πόλη. Και οπωσδήποτε αυτά όλα μου είχαν κάνει κατάπληξη. Και επίσης μου είχε κάνει κατάπληξη ότι πάντοτε είχαν πάρα πολύ την τάση να μην προκαλούν τον άλλον. Να μην προκαλούν τον άλλον και να παρακολουθούν με αγάπη και ό,τι γινόταν μέσα στην πόλη, να μπορούν να το συνδράμουν κτλ.
Ναι, μα φυσικά μιλάμε για 130 χρόνια εμπειρίας.
Βεβαίως, είναι το λέμε.
Από το 1888.
Το 1888 έγινε επισήμως η πρώτη εταιρεία. Τα παιδιά μου τώρα είναι η τέταρτη γενιά.
Μάλιστα. Πόσο εύκολο ήταν για σας, για μια γυναίκα, να μπορεί η επιχείρηση, όπως είπατε και εσείς, να ήταν ήδη στρωμένη και ανεπτυγμένη?
Δεν ήταν, γιατί τον άνθρωπο τον γνώριζα πάρα πολύ ευτυχώς. Το γνώρισα από τότε που γεννήθηκα. Λοιπόν, και τον ήξερα. Ήταν βέβαια η αλλαγή του τόπου. Από την Αθήνα να έρθω εδώ. Ήταν οι πρώτοι 2-3 μήνες, ξέρω εγώ, που λίγο στενοχωρήθηκα, γιατί είχα φύγει από το σπίτι μου, από τις παρέες μου, από τη μητέρα μου, τον αδελφό μου. Αλλά όταν ήρθα εδώ και έλειψα ένα λίγο ταξίδι στην Αθήνα και γύρισε, ήταν άνοιξη. Και μόλις έφτασα στην Καλαμάτα και έφτασα στο σπίτι, άνοιξα το παράθυρο και ήταν τέτοιο το άρωμα από τις πορτοκαλιές και από τις γλυτσίνιες και από όλα τα δέντρα που δεν μπορείτε, και από τις λεμονανθούς που δεν μπορείτε να φανταστείτε, και από τότε μαγεύτηκα.
και κάνατε την Καλαμάτα σπίτι σας, πατρίδα σας.
Ναι, βεβαίως, ναι.
Και να σας πω και κάτι, είναι έκδηλο αυτό και από τις δράσεις που κάνετε συνέχεια και μέσω της καπνοβιομηχανίας. Είναι, λέω, φανερό αυτό, αυτή η αγάπη που τρέφετε για αυτή την πόλη.
Ναι.
Γιατί συνεχίζετε και μένετε εκεί, δραστηριοποιείστε εκεί και συνεχώς όλο φτιάχνετε καινούργια πράγματα.
Ναι, μ' αρέσει. Κοιτάξτε, άμα δεν έχεις μεράκι, κάπου πρέπει να έχεις μεράκι. στη δουλειά, στην ζωή σου, σε όλα τα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι, πρέπει να έχεις μεράκι γι' αυτά. Μεράκι και πάθος. Άμα δεν τα έχεις, δεν σου λένε τίποτε.
Και εσείς αυτό το εγχείρημα που έχετε ξεκινήσει, μάλλον όχι, δεν το έχετε ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό. Πολλά χρόνια τώρα έχετε ξεκινήσει να κάνετε συλλογή, ναι, από παραδοσιακές φορεσιές. Ναι. Πώς προέκυψε το μεράκι γι' αυτό, αυτή η αγάπη?
Καταρχήν, μόλις ιδρύθηκε το Λύκειο Ελληνίδων, ήμουν και στα ιδρυτικά μέλη και από το πρώτο συμβούλιο. Ήμουνα πρόπερση που σταμάτησα. Ήμουνα 58 χρόνια, πότε τέτοιο. 50 χρόνια. Λοιπόν, μέσα από εκεί, λόγω Λυκείου Ελληνίδων, άρχισα να ασχολούμαι, και διότι υπήρχαν ανάγκες για το παράρτημα εδώ, και άρχισα να ασχολούμαι με τη φορεσιά. Και από τότε άρχισα να... Είχα μια ιδέα ελαφρά, ας πούμε, ότι ορισμένα κομμάτια μου είχαν αρέσει που τα έβλεπα, αλλά δεν είχα αυτή το πάθος. Όταν είδα, με μάγεψε καταρχήν η φορεσιά η ελληνική, διότι δεν μπορούσα να φανταστώ πώς μπορούσε οι άνθρωποι εκείνη την εποχή να έχουν αυτή την αισθητική. Και αυτό πραγματικά με μάγεψε, και τότε κατάλαβα ότι ο αργαλιός και η φορεσιά τους ήταν ο τρόπος έκφρασης των γυναικών που ήταν υπόδουλη η πατρίδα τους.
Άρα κρυβόταν μια ιστορία πίσω από αυτό. Οπότε όλο αυτό σας μάγεψε και θέλατε να ασχοληθείτε περισσότερο.
Ναι, ναι. Μάζευα λοιπόν, μάζευα. Ήρθε μια ώρα που κατάλαβα και σε τι ηλικία είμαι. Και λέω, τι θα γίνει, αυτοί θα μείνουν μέσα στα κουτιά? Και έπρεπε να ενημερώσω τι υπάρχει, πώς υπάρχει κτλ. Και ευτυχώς τότε έψαχνα εγώ μέσα μου για κάποια στέγη και τα λοιπά. Ευτυχώς ο δήμαρχος, μου φαίνεται ήταν 2 ή 3 δήμαρχοι που είχαν ενδιαφερθεί. Υπήρχε ένα κτίριο που ήταν κατεσταμένο από το σεισμό και μας το έδωσε με χρυσή δάνειο για 99 χρόνια με τον όρο βεβαίως ότι θα το κάνουμε εμείς οικονομικά, δεν θα επιβαρύνει το Δήμος καθόλου.
Ναι.
Και τον ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πόσος καιρός χρειάστηκε για να μετατρέψετε αυτό το κτίριο που ήταν
κατεστραμμένο? Ήταν το 1886, κάτι τέτοιο το κτίριο. Είναι διατηρηταίο και είχε πάθει μεγάλη ζημιά από τους σεισμούς.
Ναι. Τώρα να πούμε ότι σε όσους δεν έχουν τη χαρά να επισκεφτούν το μουσείο αυτό, ότι είναι
να έρθουν, διότι αξίζει τον κόπο.
Όχι μόνο αξίζει
τον κόπο. Και όχι μόνο το μουσείο, δεν είναι, αξίζει τον κόπο η Καλαμάτα.
Η Καλαμάτα, η οποία έχει γίνει πανέμορφη, ο δρόμος είναι πολύ γρήγορος, ναι, πολύ εύκολος και είναι πόλος έλξης νομίζω και όλο το χρόνο πια, όχι μόνο το καλοκαίρι.
Βεβαίως, ναι.
Το μουσείο αυτό που έχετε φτιάξει είναι πραγματικά ένα στολίδι και ένα κόσμο, γιατί έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, έχει ιδιαίτερο φωτισμό. Γενικότερα ο τρόπος που αποφασίσατε να εκφράσετε όλο αυτό που είχατε με τις φορεσιές σας, νομίζω εκφράστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ναι, γιατί ήθελα αυτό το πρόβλημα που θα είχαμε. Καταρχήν με ενδιαφέρον να το δουν νέοι άνθρωποι. Και δεν ήθελα τα στερεότυπα αυτά που είναι σε κάθε μουσεία, γιατί έβλεπα και τα παιδιά μου και θυμάμαι και τον εαυτό μου όταν ήμουν παιδί. Πηγαίναμε και κοιτούσαμε αφηρημένα.
Και βαριόμασταν λίγο.
Κάτι να συγκεντρίσω το ενδιαφέρον. Και ένα από αυτά βεβαίως που ήταν να είναι μια σύγχρονη παρουσίαση. Αλλά και εκτός αυτού, οπωσδήποτε αμέσως ζήτησα ψηφιακή με αυτή...
Ξενάγηση.
Ξενάγηση.
Α,
και ήξερα, λέω, τα παιδιά τους αρέσουν αυτά. Και έριξα κι εγώ ας πούμε, το δόλωμα να μπορέσουν τα παιδιά να συγκινηθούν. Και όντως έτσι έγινε.
Το επισκέπτονται πάρα πολλά σχολεία.
Και οι νέοι άνθρωποι και οι νέοι, όχι μόνο παιδιά, και οι νέοι που έρχονται, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και μάλιστα και ξένοι και νέοι, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Τους βολεύει πάρα πολύ.
Αγαπάτε τους νέους, φαίνεται στον τρόπο που μιλήσατε για αυτούς.
Ναι, βέβαια. Είναι, γιατί τα παιδιά πρέπει να τα αγαπάς, για όνομα του Θεού. Όχι, πρέπει. Είναι στο ένστικτό σου να τα αγαπάς.
Αν, τώρα φαντάζομαι, επειδή θα μας ακούνε και νέα παιδιά, τώρα συγγνώμη που θα επανέλθουμε στο θέμα του μουσείου, αλλά μιας και μιλάμε για τους νέους, τι θα λέγατε σε ένα νέο που μας ακούει τώρα και ξεκινάει τώρα σιγά σιγά τη ζωή του, τι συμβουλή ίσως να του δίνετε?
Σας είπα και πριν, τίποτε να μην κάνουν αν δεν είναι αυτό που τους αρέσει. Και αν δεν έχουν και σε αυτό το πράγμα που θα καταλήξουν να ασχοληθούν, mm-hmm. να ασχοληθούν με πάθος και μεράκι. Μόνο τότε. Μόνο τότε θα αποχωρήσουν.
Γιατί ακόμα και τη γνώση να έχουν ή την εμπειρία, αν δεν αγαπάνε πραγματικά αυτό που κάνουν.
Τι το θέλεις, τι το θέλεις.
Τι το ναι.
Βλέπω εγώ από ανθρώπους ότι δεν.
Έχετε...
Αν δεν έχεις το πάθος να αποχωρήσεις, να... να σε δοδομήσεις καλά. Mm-hmm. Και δεν ξέρω, φαίνεται αν δεν λείπουν αυτά τα δύο στοιχεία, το μεράκι για αυτή, να το αγαπάς τη δουλειά σου αυτή. Αν δεν την αγαπάς και δεν έχεις πάθος να την θυσιαστείς για αυτήν, δεν γίνεται τίποτε.
Έχετε στηρίξει και, αν και δεν θέλετε να τα λέτε, θα τα πω εγώ, στηρίζετε κάθε χρόνο έμπρακτα και τους νέους με το να τους δίνετε υποτροφίες για σπουδές, για να διευρύνουν...
Ναι, βεβαίως, είχε κάνει ο άντρας μου ένα ίδρυμα και κάθε χρόνο έχουμε τις χορηγίες. Δηλαδή ένας κλάδος είναι, ασχολείται με τις υποτροφίες των παιδιών. Mm-hmm.
Να πούμε ότι εκτός από πρόεδρος της καπνοβιομηχανίας, είσαστε πρόεδρος και στο κοινοφελές Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια,
ναι, ναι.
Το οποίο γενικότερα προσπαθεί να ενισχύει και να βοηθάει την κοινωνία της Καλαμάτας, ενισχύοντας δραστηριότητες πολλές, εκπαίδευση...
Κοιτάξτε, ναι. Ανάλογα με τις δυνάμεις μας, ναι. Ό,τι έχει αξία, ό,τι έχει αξία, πραγματική αξία... το ενισχύουμε.
Είσαστε ευεργέτης της περιοχής και τολμώ να πω εγώ και εθνικός ευεργέτης, γιατί με όλα αυτά
δεν
που έχετε...
Ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούμε.
Εγώ...
Ναι, σας ακούμε. Εσείς? Κυρία Καρέλια. Βάζουμε ένα τραγούδι και ξανακαλούμε την κυρία Καρέλια.
Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο το κάνεις, δεν μπορεί να το βρει. Είναι αλήθεια αν σ' αρέσω εγώ και αλήθεια αν μ' αρέσεις εσύ. Μήπως βλέπω εμένα σε σένα κι είναι όλα γλυκά και θολά. Η κουβέντα κρατάει αιώνες και δεν φτάνει ποτέ πουθενά. Ας περνάμε καλά, ας γελάμε συχνά. Δεν πειράζει που δεν ξέρουμε τα πάντα. Αν πετάει η ψυχή θα είναι ευχή και γιορτή. Και εμείς νέοι και μετά τα σαράντα.
Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με την παρέα με την κυρία Βικτωρία Καρέλια, την πρόεδρο της καπνοβιομηχανίας Καρέλια και του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια. Όπως έχουμε ήδη πει μέχρι τώρα, η ίδια υπήρξε για πάνω από 50 χρόνια μέλος και ιδρυτικό μέλος του Λυκείου Ελληνίδων, πάνω από 35 χρόνια ήταν και πρόεδρος και έχει δημιουργήσει στο κέντρο της παλιάς πόλης της Καλαμάτας έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο, ο οποίος στεγάζει μία από τις πιο πλήρεις συλλογές ελληνικών ενδυμασιών και όχι μόνο. Κυρία Καρέλια, κατά καιρούς έχετε φιλοξενήσει και διάφορες εκθέσεις, όπως ας πούμε μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση που την είχατε κρατήσει και αρκετό καιρό ήταν από το Διεθνή Γλύπτη Νίκο Φλόρο.
Μέσα στο σκεπτικό μας όλο όταν κάναμε mm-hmm. αυτή την το χώρο αυτόν mm-hmm. ήταν ότι οπωσδήποτε πρέπει να είναι ζωντανός και όχι mm-hmm. νεκρός.
Ναι.
Και ήταν ορισμένα πράγματα που θέλω να έχει κάποια με την τέχνη της Ελλάδος κτλ. Κτλ. Και γι' αυτό ήταν πραγματικά μια από τις ωραίες εκθέσεις του κύριου Φλόγου.
Έχετε σε όλο αυτό τον καιρό, το διάστημα που λειτουργεί το μουσείο, έχετε δημιουργήσει, θα έλεγα, τολμώ να πω ότι έχει γίνει και ένας παγκόσμιος πόλος έλξης στο μουσείο σας, γιατί έχει δεχτεί...
Ναι, βεβαίως, ναι. Έχει... Και όσο μου φαίνεται απίστευτο, είναι όντως έτσι.
Έχει δεχτεί επισκέψεις από μεγάλους οίκους μόδας, από Έλληνες του εξωτερικού, από πολύ σπουδαίες προσωπικότητες. Και πάντα είστε εσείς εκεί παρούσα, η ίδια προσωπικά, και τους ξεναγείτε.
Ναι, βέβαια, ναι. Όταν είμαι εκεί και έχουν ενδιαφέρον να τους ξεναγήσει κάπως, με πολύ χαρά.
Θέλω να μου πείτε, σε όλη αυτή τη μακρόχρονη και πολύ επιτυχημένη πορεία, έχετε πάρει την ύψιστη αναγνώριση από τον ανώτατο άρχοντα της χώρας, έχετε παρασημοφορηθεί από την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας,
ναι,
για την προσφορά σας στην πατρίδα, βραβευτήκατε πρόσφατα το Δεκέμβριο και από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά σας στις τέχνες, στα γράμματα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Τους φορούς όλους αυτούς που... Ήταν μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη η τιμή για μένα. Αλλά ξέρετε, όταν έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολλά και λες εσύ, εγώ δεν μπορούσα να τα κάνω αυτά. Σε πιάνει παράπονο και λες, παιδιά, τι ήθελα εγώ, γιατί εμένα και όχι κάποιον άλλον που αξίζει το... Πώς σας πω... λιγάκι, όχι με ενοχλεί. Μεγάλη μου τιμή είναι και ικανοποίηση ασφαλώς, αλλά υπάρχει και ένα λα.
Σας αγχώνει?
Υπάρχει τόσος κόσμος που προσφέρει και αγωνίζεται για αυτόν τον τόπο. Πάρα πολύς κόσμος.
Αυτό που λέτε σας τιμά ιδιαιτέρως, γιατί δείχνει πόσο πολύ λειτουργείτε ομαδικά. Δηλαδή βλέπετε και πέραν από...
Ναι.
Δεν πάβει όμως να είναι και αυτό μια δικαίωση, μια επιβράβευση όλων αυτών των κόπων που έχετε κάνει αυτά τα χρόνια.
Δεν σας πω, ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τιμή μεγάλη για μένα αυτό.
Φανταζόσασταν όταν ήσασταν...
Όχι, δεν φανταζόμουν τίποτα.
Ήσασταν μικρό παιδί στην Αθήνα, όπως είπατε.
Όχι. Ούτε φανταζόμουν, ούτε το περίμενα, και πολλές φορές, ας πούμε, και... Εδώ και άλλοι φορές που μου είχαν πει και λέω, για όνομα του λέω, υπάρχουν άλλους κόσμος να το κάνετε, αλλά βεβαίως ούτε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε στην Ακαδημία μπορούσα να πω αυτό το πράγμα. Εκεί που το έλεγα, είχα το, ας πούμε, αυτό να το πω, το ελεύθερο.
Θυμάστε κάτι από τη μικρή σας ηλικία, κάποια συμβουλή? Πώς δώσατε εσείς πριν?
Από τι είπατε, από πού?
Πριν, λέω, δώσατε μια συμβουλή στους νέους, ότι κάνουν να το κάνουν με αγάπη και μεράκι. Όταν εσείς ήσασταν μικρό παιδί, θυμάστε κάποια συμβουλή που τη θυμάστε μέχρι σήμερα και σας ακολουθεί στη ζωή σας?
Την έχω ξαναπεί όμως στη συνέντευξη, θα την ξαναπώ.
Α, εντάξει.
Η νόνα μου, δηλαδή η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, κάποτε όταν ήμουν έφηβη, λιγότερο ίσως, όχι τόσο έφηβη, κάτι έλεγα, ήταν στο σπίτι μας και κάτι λέγαμε και κάτι είπα. Τότε το κοριτσάκι, τώρα εγώ κάπου ήθελα κάπου να επιβιστώ, ποιος ξέρει, δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Και γυρίζει και μου λέει το εξής, άκουσε, μου λέει, τα διανά βαρέλια βροντάν, τα γεμάτα δεν ακούγονται. Αυτό το λέμε, το θυμάμαι και μου έμεινε μέσα μου και το 100 φορές το λέω, με αυτό μεγάλωσα τα παιδιά μου, με αυτή την οτροπία, με αυτή όλα. Αλλά αυτό με χάραξε, παρόλο που ήμουν ένα κοριτσάκι 10 ετών, να ήμουν τόσο.
Και το είχατε χαραγμένο στο μυαλό σας.
Ναι.
Γι' αυτό και στην αρχή της συνέντευξης μου είπατε ότι είμαι τόσα χρόνια, 58 χρόνια στη βιομηχανία και πάντα άκουγα.
Βέβαια, ναι, ακούω. Θέλω, τα ακούω τα πάντα.
Υπάρχει κάτι, κλείνοντας σιγά σιγά, που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί σας και δεν το ξέρουμε και θα θέλατε να το μάθουμε, που δεν το έχετε πει συχνά σε συνεντεύξεις και θέλετε?
Όχι.
Υπάρχουν σχέδια για το μέλλον? Είσαστε μία εκκίνητη γυναίκα. Σίγουρα όλο και κάτι θα σχεδιάζετε. Είναι κάτι που έχετε στα άμεσα πλάνα σας?
Τώρα κοιτάξτε, τώρα δεν σχεδιάζω εγώ πλέον. Ναι. Από εδώ και πέρα πρέπει να νομίζω ο Θεός σχεδιάζει.
Κάτι που σας αγχώνει ενδεχομένως ή που το σκέφτεστε?
Ξέρετε τι, τι ομορφιά και τι πληρότητα δίνει η επαφή με τον κόσμο, με όλο τον κόσμο, στον καθένα από εμάς. Μια φορά όταν έρχονται και μας χαιρετάνε, με χαιρετάνε που παίρνουν συντάξεις και πιάνω εκείνο το χέρι που είναι αδρό από τη δουλειά. Και σκέπτομαι και έρχονται και μου λένε: χάρη σε εσάς σπούδασα τα παιδιά μου, χάρη σε εσάς έκανα το σπίτι μου. Και εκείνη την ώρα μου έρχονται δάκρυα στα μάτια, το πιστεύετε?
Το πιστεύω και πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο βραβείο της ζωής που έχετε πάρει. Όλη η αγάπη του κόσμου που σας αγαπάει και όλοι μιλάνε με τα καλύτερα για εσάς και για όλη την οικογένεια.
Αυτά είναι, κανείς ξέρετε να τα σκέπτεται κανείς. Όταν καμιά φορά που είναι θυμωμένος και να σκέπτεται αμέσως αυτό που επιχειρώ και κάνω, σκέπτομαι αμέσως την άλλη πλευρά και αμέσως ηρεμώ και ξεχνάω τα πάντα και θυμούς και όλα.
Αν σας ζητούσα να περιγράψετε τον εαυτό σας με μία λέξη, ποια θα ήτανε?
Ορίστε?
Αν σας ζητούσα να περιγράψετε τη Βικτωρία Καρέλια με μία λέξη, ποια θα ήτανε?
Μια χαρούμενη μητέρα, μια χαρούμενη γυναίκα. Και αυτό ήθελα να πω. Λίγο με το φεμινισμό, λίγο οι γυναίκες χάσαμε, μάλλον περιφωνήσαμε λίγο το φίλο μας. Και αυτό που το ευλογημένο φίλο που κάνει παιδιά, που δημιουργεί οικογένεια, που δημιουργεί... δεν ξέρω, και το παρατήρησα αυτό και στη... είχε έρθει τότε το Dior, η διευθύντρια του Dior, και είδα μετά τις κολεξιόν και το ένα και το άλλο. Και γιατί θέλουν, δεν σεβόμαστε το φίλο μας? Δηλαδή ακόμα και στη μόδα το βλέπετε ότι τείνουν προς την ανδρική πλευρά. Γιατί η γυναίκα ό,τι και να είναι, και καριέρα μπορεί να κάνει με επιτυχία και τα άλλα, γιατί δεν προστατεύει λίγο το φίλο της? Να πει όχι, αυτό είναι ο φεμινισμός, το να είμαι γυναίκα, αλλά αξιόλογη γυναίκα. Δεν πάμε να μοιάσουμε με τους άντρες.
Δεν σας διακόπτω γιατί τα λέτε τόσο ωραία και έχετε... έχετε απόλυτο δίκιο. Η γυναίκα άλλωστε έχει αποδείξει ότι μπορεί να καταφέρει πολλά. Μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά της, να έχει οικογένεια, αλλά να διαπρέπει.
Να διαπρέπει. Θυμάμαι, θα είναι τώρα 30-40 χρόνια. Είχε γίνει τότε η οργάνωση αυτή για τα δικαιώματα της γυναίκας. Και είχαν έρθει κάτι κυρίες να μου πούνε εμένα να λάβω μέρος, να μπω στο σύλλογο. Το ακούστε, δεν δείτε, λέω. Εγώ τα δικαιώματά μου τα έχω πάρει. Δεν μου χρειάζεται. Γιατί να κάνω αυτό το πράγμα? Εγώ τα δικαιώματά μου τα έχω πάρει και τα παίρνω. Δεν χρειάζεται να αλλάξω, δηλαδή να γίνω σαν τον άντρα για να πάρω τα δικαιώματά μου.
Η ρόλη είναι διακριτή.
Με θλίβει πολύ η σημερινή, τώρα σας καθυστερώ.
Όχι, δεν με
καθυστερώ. Με θλίβει πολύ η σημερινή εικόνα της γυναίκας όταν τη βλέπω έξω. Δεν ξέρω πώς είναι στο σπίτι της, αλλά όταν τη βλέπω έξω αμπερμπατάει. Ή μάλλον αυτά που της υποβολημιαία της την οδηγούν να φορέσει.
Εσείς πάντως είσαστε πάντα πολύ κοκέτα.
Με ενοχλεί.
Όχι.
Αυτή... Είναι και η ηλικία αυτό. Και...
Όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι ωραίο που εσείς διατηρείτε ακόμα τη θηλυκή πλευρά σας και ντύνεστε πάντα. Είστε πάντα πολύ κομψή και πολύ κοκέτα.
Νομίζω ότι είναι ευλογημένο πράγμα το να είσαι πράγματι. Έχεις να κρατήσεις τα δικαιώματά σου, αλλά να είσαι αυτό που είσαι. Να είσαι αυτό που είσαι, μην πας να μοιάζει με κάτι άλλο. για να κερδίσεις. Δεν σου πάει η γυναίκα.
Εγώ λέω με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε, που είναι πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή που λίγο τα πράγματα έχουν λίγο μπερδευτεί, θα έλεγα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ να έχετε δύναμη, να έχετε υγεία, να συνεχίσετε όλο αυτό το έργο που
ευχαριστώ
κάνετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να μυρί...
χίλια ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να πάρετε να δώσω αυτή τη συνέντευξη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καραλή.
Εύχομαι...
Και εσάς και στους ακροατές σας.
Εμείς σας ευχαριστούμε και σας ζηλεύουμε που είστε στην Καλαμάτα και μυρίζετε αυτά τα ωραία αρώματα στο κτήμα σας εκεί με τις λεμονιές και τις πορτοκαλιές.
Αυτό είναι ξέχαστο, θα μου μείνει. Τέλος πάντων.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε, κυρία Καρέλια. Και εμείς. Γεια σας. Και αφού ευχαριστήσαμε την κυρία Βικτωρία Καρέλια, μια εμβληματική φυσιογνωμία η οποία ήταν σήμερα εδώ στη συντροφιά μας και υπό τον ήχο της Οδής στη Χαρά, η οποία για όσους δεν το γνωρίζουν έγινε το 1972 ύμνος του Συμβουλίου της Ευρώπης και το 1985 αναγνωρίστηκε και από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε υπό τον ήχο αυτού του τραγουδιού είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να κάνουμε πάσα στην επόμενη μας συνέντευξη, η οποία είναι ηχογραφημένη την προηγούμενη Τετάρτη, 14 Ιουνίου, στο Στρασβούργο. Συγχωρέστε μας λίγο για τον ήχο, γιατί η ηχογράφηση έγινε με ένα κινητό. Είχα τη χαρά να παρευρεθώ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Ολομέλεια αυτή γίνεται μια φορά το μήνα και ουσιαστικά όλο το Ευρωκοινοβούλιο μεταφέρεται, οι ευρωβουλευτές αλλά και οι συνεργάτες τους και το προσωπικό μεταφέρεται από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο, και αυτή η μικρή γραφική και παραμυθένια πόλη παίρνει ζωή. Άλλωστε δεν είναι τυχαία η επιλογή να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό, να γίνει έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Στρασβούργο. Το Στρασβούργο ναι μεν βρίσκεται στη Γαλλία, πάρα πολύ κοντά όμως με την Γερμανία, και έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές χέρια σε εισαγωγικά. Το 1949 λοιπόν η πόλη του Στρασβούργου επιλέχθηκε ως έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, και το 1992 με τη Σύνοδο Κορυφής στο Εδιμβούργο καθορίστηκε ως η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το εμβληματικό αυτό κτίριο Louis Weiss, το καινούριο αυτό κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, θα λέγαμε ότι είναι και το πιο πολυφωτογραφημένο κτίριο στο Στρασβούργο. Είναι πολύ ιδιαίτερο το σχήμα του, είναι κυκλικό. Θα έλεγα ότι είναι χαώδες, όποιος δεν ξέρει, ειδικά την πρώτη φορά μπορεί, χάνεται. Έχει μια γέφυρα που συνδέεται με το παλαιό κτίριο του Κοινοβουλίου, το κτίριο Τσόρτσιλ, και οι εγκαταστάσεις σίγουρα είναι υπερσύγχρονες. Επειδή έχω και δύο εχολήπτες εδώ μπροστά μου, έχω να πω ότι ο τεχνολογικός εξοπλισμός εκεί είναι ασύλληπτος. Μπορείς να γράψεις ένα 20 λεπτό με 4 κάμερες, μπορείς να κάνεις podcast και όλα πολύ γρήγορα να μονταριστούν. Εκεί ξαναγηθήκαμε από τους εργαζόμενους στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, την κυρία Φόρτε, και εκεί παρευρισκόταν και ο επικεφαλής, ο κύριος Τσοτσοπλίδης. Την προηγούμενη Τετάρτη λοιπόν είχα τη χαρά να συναντήσω την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία είναι ευρωβουλευτής από το 2014 Και κάναμε μια σύντομη και όμορφη και ζεστή κουβέντα υπό το φως του ήλιου του Στρασβούργου. Ακούστε τη.
Εγώ χαίρομαι που σας γνωρίζω, γιατί ειλικρινά, αν θέλετε το πιστεύετε, αν μου λέγανε να διαλέξω έναν ευρωβουλευτή για να μιλήσω, θα διάλεγα εσάς και δεν το λέω για να...
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το λένε αυτό, ναι. Που το βγάζω στους ανθρώπους, γιατί είμαι αυθεντική, είμαι αυτό.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε το συνδυασμό που είναι πολύ ωραίο να αντιπροσωπεύετε όλες εμάς τις γυναίκες. Γιατί είστε δυναμικοί, όμορφοι, ευγενικοί.
Είναι και αυτό και είναι χαρά μου το, και θεωρώ τιμή, ας πούμε, ότι είμαι η μόνη Ελληνίδα από τις αντιπροέδρους στην Επιτροπή
Γυναικών. Για τα δικαιώματα των γυναικών.
Δηλαδή ήταν τιμή μου αυτό, γιατί το έχουμε δουλέψει και με τους συνεργάτες μου από το 2014 πολύ. Εγώ το έχω δουλέψει και ως δικηγόρος πολύ τα γυναικεία θέματα στα πλαίσια και οικογενειακού δικαίου, αλλά και ευρύτερα, ιδιαίτερα, ας πούμε, στις δυσαρμονίες του οικογενειακού δικαίου, κακοποίησης παιδιών, δύσκολα διαζύγια, ξέρετε, αυτά τα οποία ζητούν και, και ευρωπαϊκές πρακτικές. Λέω τώρα, για παράδειγμα, φανταστείτε ότι υπάρχουν χώρες, κράτη-μέλη κιόλας, που ο βιασμός δεν θεωρείται βιασμός όταν δεν υπάρχει απλώς συνένεση του θύματος. Ενώ σε εμάς, ας πούμε, είναι θεσμοθετημένο η έλλειψη συνένεσης στοιχειοθετεί το έγκλημα του βιασμού. Υπάρχουν χώρες που ακόμη δεν. Και είμαστε προς αναζήτηση μιας κοινής πολιτικής, τουλάχιστον για τις γενικούς ορισμούς κάποιων εγκλημάτων, ας πούμε, της έμφυλης βίας εννοώ.
Γενικά έχετε πάρει θέσεις για πολλά θέματα, για τις αμβλώσεις, για τις γυναίκες στην Ουκρανία, στο Αφγανιστάν.
Βέβαια, και ιδιαίτερα ναι, τις γυναίκες από τη μετανάστευση που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες και που πραγματικά έχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα με μια, αν θέλετε, υπερχιλή υπόσταση της προστασίας όταν πρόκειται για οικογενειάρχες, για μητέρες δηλαδή, που έχουν και τα παιδιά τους ή που τα έχουν στερηθεί στη χώρα, δηλαδή για μας, ας πούμε, και για τη δική μου την άποψη, αλλά και για το κόμμα μου. Δεν νοείται, ας πούμε, ότι μπορεί μία πρόσφυγας, ας πούμε, να μην τύχει τη σωστή διαχείριση από ένα κράτος μέλος, όχι απλώς με αξιοπρεπείς συνθήκες, αλλά και με απόλυτη προστασία. Και αυτό, ας πούμε, πρέπει να θεσμοθετηθεί. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη του, αλλά και η Ελλάδα μας που τόσα πολλά υπέστη από το 2015, το να υπάρχουν φωνές οι οποίες μπορεί να αμφισβητήσουν είτε την αλληλεγγύη, είτε την πραγματικά τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών, είναι τουλάχιστον αδικία, για να μην πω κάτι άλλο. Ότι είναι σκόπιμες ενέργειες.
Και είναι λίγο οξύμορο, γιατί ακόμα και στις πολιτισμένες, ας πούμε, κοινωνίες, δεν μιλάω στις κοινωνίες που βρίσκονται σε πόλεμο.
Μεγαλύτερες αδικίες, θα σας πω από την εμπειρία μου εδώ τόσα χρόνια, παρουσιάζονται σε εύρωστες οικονομικά χώρες, οι οποίες κάπου από ένα σημείο και μετά για κάποια ζητήματα διαφορούν. Δεν θέλω να κατηγορήσω καμιά, αλλά σίγουρα για χώρες, ας πούμε, όπως εμείς που έχουμε μια παράδοση στην φιλοξενία και στην αντιμετώπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που κάποτε τα καρπώνονταν οι αριστεροί με το δίθεν ηθικό πλεονέκτημα. Για μένα δεν υπάρχει. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Αλλά στην αντίληψη των πολιτών, η φιλελεύθερη, κατά την άποψή μου, δημοκρατική αντίληψη περιλαμβάνει και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν εννοείται διαφορετικά.
Ξέρετε όμως τι μου κάνει εντύπωση και το έχω βιώσει και εγώ ίδια. Εν έτη 2023 και τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ακόμα και τώρα, οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο αντιμετωπίζονται λίγο ρατσιστικά στο θέμα της μητρότητας.
Ναι,
δεν ξέρω αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που λέω.
Δεν μου φαίνεται, αφού το ξέρω, έτσι είναι.
Ναι, δεν είναι όμως κάτι. Μιλάμε για ισότητα των φύλων, μιλάμε για ίσες ευκαιρίες, μιλάμε για υπεράσπιση των γυναικών στις εμπόλεμες χώρες και δεν μιλάμε για το αυτονόητα.
Φύγεται αυτό. Σας πω γιατί μιλάμε. Καταρχάς, μιλάτε με μια ευρωβουλευτή, η οποία είχα την τύχη να χειριστώ το φάκελο της γυάλινης οροφής ως υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εκπροσωπώντας βέβαια και το κόμμα μου στην Ελλάδα. Στη γυάλινη οροφή έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Όχι ότι έχει λυθεί. Πάντα υπάρχουν οι διακρίσεις και στην αξιολόγηση των γυναικών, ιδιαίτερα καριέρας, και στην μισθολογική αντιμετώπιση και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι γυναίκες σε θέσεις ευθύνης. Αλλά εγώ να σας πω, τώρα που συνομιλούμε και έχουμε εκλογές 10 μέρες, είμαι ευτυχής που ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναγγείλει ότι και οι γυναίκες, ας πούμε, θα ληφθούν υπόψη σε ανάληψη αξιωμάτων, θα γίνουν αξιωματικοί, δηλαδή θα τους ανατεθούν υπουργεία, υφυπουργεία προφανώς. Και βέβαια είναι και πολλές οι γυναίκες που πλέον έχουν εκλεγεί στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Ναι,
και θα εκλεγούν, ναι, γιατί
σίγουρα,
τώρα είναι η λίστα.
Ναι, είναι... Και γενικά υπάρχουν ευτυχώς κάποια ποσοστά που πρέπει να καταλαμβάνουμε.
Ναι, ναι. Αλλά είμαι εναντίον της ποσόστασης προσωπικά, ναι, διότι θα έπρεπε να έχουμε πετύχει την ισότητα. Η ποσόστοση δεν είναι λύση, είναι διάκριση. Αλλά, μέχρι να το πετύχουμε όμως, δίνει κάποιες διεξόδους. Υπό την προϋπόθεση ότι η ποσόστοση θα περιλαμβάνει γυναίκες που έχουν και ιδιότητες και δεξιότητες και προσόντα. Όχι, άντε να είναι μια γυναίκα απλώς για να, για να πληρωθεί το γράμμα του νόμου. Ναι. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο για μας.
Αντιμετωπίσατε εσείς μέχρι τώρα καριέρα σας, είτε σαν δικηγόρος, είτε εδώ από το 2014, κάποιο...
Διάκριση. Να σας πω, στα πρώτα χρόνια της δικηγορίας, ναι. Γιατί εγώ είμαι και παλιά και όταν ξεκίνησα και μάλιστα στην ποινική δικηγορία, αντιμετωπίστηκα σαν, εντάξει, να δούμε τι θα πει και αυτή η χαριτωμένη νεαρά, ναι.
Νομίζω ότι θα ήταν ακόμα ένα ακόμα μεγαλύτερο εμπόδιο για εσάς, επειδή ήσασταν και είσαστε και όμορφοι,
εντάξει,
να αποδείξετε.
Θα σας πω ότι σήμερα οι γυναίκες είναι παρουσίαστες,
ναι,
και εκ των πραγμάτων, αν θέλετε, είναι και στοιχείο πολιτισμού και αξιοπρέπειας η εξωτερική εμφάνιση. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά ήταν και είναι ακόμη, ο ρόλος της πετυχημένης γυναίκας είναι να εξηγεί συνέχεια και να απολογείται με την έννοια του απολογισμού γιατί έχει πετύχει. Ενώ για τον αντίστοιχο άντρα, με ίδια προσόντα, με ίδια προϋπηρεσία, με ίδιους χρόνους εργασιακής ας πούμε, καταξίωσης, να θεωρούνται αυτονόητα. Εμείς πρέπει να τα εξηγούμε. Ότι ήταν, έκανα τούτο, εκείνο το άλλο.
Άρα αντιμετωπίσατε στην αρχή κάποιες δυσκολίες.
Πολύ, πολύ. Πολύ, ιδιαίτερα για το ποινικό, να ξέρετε, ακροατήριο είναι εξορισμού ανδροκρατούμενο στο ρόλο της υπεράσπισης.
Και αρκετά, επειδή είναι και ο αδερφός μου δικηγόρος και είναι το μοναδικό κομμάτι με το οποίο δεν ασχολείται.
Εγώ είναι... ασχολήθηκα από την αρχή.
Ναι,
ναι, και κουράστηκα πολύ.
Το φοβούνται
πολύ.
Δηλαδή, θέλω να πω, αρκετή, και εσείς δεν το φοβηθήκατε.
Κουράστηκα πολύ. Εγώ μετά από 5-6 χρόνια μάχημης δικηγορίας μπόρεσα να πάω σε ποινικό ακροατήριο και να μην αντιμετωπίσω έτσι στην αρχή μια αμφισβήτηση, ένα ερωτηματικό. Θέλει συνεχή προσπάθεια για να πείσεις ότι πραγματικά έχει δίκιο ένας εντολέας να σε αναλάβει για να υπερασπιστεί την ελευθερία του.
Είχατε ενεργό ρόλο και στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.
Όχι στην ένταξη, τότε, θα σας πω, είχα τότε εκπομπές.
Ναι, το ξέρετε αυτό. Ναι.
Βέβαια, είχα το προς Ευρώπη.
Αυτό εννοώ, ότι είχατε συμβάλει γιατί
Πολύ, έκανα εκπομπές γιατί τότε ήμουν πολύ ερωτευμένη με τον σύζυγό μου και βγαίνω ερχόμουν όπως πάντα. Και είχα βρει, επειδή δεν μπορώ να πηγαίνω έρχομαι έτσι απλώς για ταξίδια να ψυχείς, τότε δεν είχαμε ακόμη παντρευτεί. Και έκανα εκπομπές εκεί, πήγαινα έκανα εκπομπές, μου είχαν αναθέσει για το προς Ευρώπη με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και προσωπικότητες του χώρου που είτε είχαν κάποιες ενστάσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε την υποστήριζαν στεναρά. Mm-hmm. Και φιλοξενούντας την εκπομπή αυτή, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τόσα χρόνια πριν.
Πώς σας φάνηκε το κομμάτι αυτό, το δημοσιογραφικό ρόλο που είχατε στις εκπομπές?
Εντάξει, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, δεν ήταν έξω από το επάγγελμά μου, αλλά καταλαβαίνετε και εμείς οι δικηγόροι, όπως και εσείς οι δημοσιογράφοι, το λέγιν το έχουμε και έχουμε και την ανάγκη να χτίζουμε σχέσεις με τους ανθρώπους και να υπάρχει έτσι μέσω του διαλόγου να μπορούμε να βγάλουμε ειδήσεις ή να βγάλουμε συμπεράσματα ή να δώσουμε πληροφορίες, θα έλεγα.
Η χθεσινή παρουσία εδώ του Προέδρου, του νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας,
του κ. Χρυστοδουλίδη.
Ναι.
Εντάξει, ο Πρόεδρος, εγώ βέβαια, ξέρετε, αγαπούσα πολύ και αγαπώ τον Νίκο τον Αναστασιάδη, όπως, εντάξει, Πρόεδρος καταξιωμένος 10 χρόνια, έχει προσφέρει πολλά στην Κύπρο. Ο Χρυστοδουλίδης ήταν Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Αναστασιάδη, δηλαδή προέρχεται ιδεολογικά από το Δημοκρατικό Συναγερμό, από τη Φιλελεύθερη Αντίληψη. Είναι καλός. Μίλησε για τα ζητήματα με μια έτσι άνεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει σε βάθος και στην πράξη πια η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο θα ανέχεται μια χώρα με στρατεύματα κατοχής, μια χώρα με εισβολή και κατοχή μετά από 49 χρόνια. Είναι πάρα πολλά, είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Και είχε δίκιο. Είδατε, γλώσσα λανθάνουσα.
Μα νομίζω και ο κύριος Αναστασιάδης είχε μιλήσει αντίστοιχα.
Έχει πολεμήσει ο Αναστασιάδης, μάλιστα είπε κατά τον απολογισμό του ότι θεωρώ, έχω μεγάλη στενοχωρία ότι φεύγω, ας πούμε, από την Προεδρία χωρίς να έχει επιληθεί το Κυπριακό αλίμονο. Για κάθε πρόεδρο είναι το στοίχημά του, ας πούμε. Είναι δύσκολες συνομιλίες πάντα με έναν ηγέτη, ο οποίος μάλιστα αναβαθμίστηκε επανεκλεγόμενος. Καταλαβαίνουμε ότι οι δυσκολίες είναι δυσκολίες, γιατί τόσο η Ελλάδα όπως και η Κύπρος δεν έχουν ούτε κατηδέαν παρέκκληση από τις κόκκινες γραμμές. Και αν επομένως έχουμε έναν ηγέτη, ο οποίος την γαλάζια πατρίδα την θεωρεί με παραβίαση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας των γειτόνων χωρών, τότε δεν υπάρχει διάλογος.
Είστε και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ.
Ναι.
Για τις πολιτικές ελευθερίας, δικαιοσύνη, μεταναστευτικό ιδίως.
Το έχουμε εργαστεί πάρα πολύ, έχουμε δώσει αγώνα ως Ελλάδα και η ομιλούσα, ας πούμε, εκπροσωπώντας το κόμμα μου και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ότι επιτέλους πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε τη λέξη αλληλεγγύη γραμμένη σε ένα χαρτί και στην πράξη να μην υπάρχει. Να υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία κλείνουν τις πόρτες και λένε ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής να πάρουν το μεγαλύτερο βάρος. Mm-hmm. Έχουμε πετύχει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να το πούμε αυτό, αναγνωρίστηκε από τους προέδρους των θεσμών μας, δηλαδή την πρόεδρο της Επιτροπής και τους προέδρους Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεσματικά φυλάει τα εξωτερικά σύνορα. Αλλά αυτό το οποίο εμείς ζητούμε τώρα, αν υπάρχουν δαπάνες πολύ σημαντικές, παραδείγματος χάρη για την κατασκευή του φράκτη, όταν αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι φυλάμε τα σύνορα της Ευρώπης, δεν μπορεί να, στον προϋπολογισμό μόνο της Ελλάδος να επιβαρύνονται μόνο οι φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες. Πρέπει να υπάρχει μια συγχρηματοδότηση και μια αρρωγή με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτό το έργο. Ας πούμε, ένα από τα αιτήματα. Δεύτερο, που ζητούμε να πιεστεί επιτέλους η Τουρκία να τηρεί την κοινή δήλωση του 2016, δηλαδή να ελέγξει τους διακινητές και να διευκολύνει στον τρόπο, ας πούμε, της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Αυτό ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν το έχουμε δει, αντίθετα έχουμε δει εργαλειοποίηση από την Τουρκία προς πίεση της Ευρώπης μέσω των απελπισμένων αυτών ανθρώπων.
Έχετε, γενικά έχετε μια πολύ δυναμική παρουσία και είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις και με σκληρό λόγο όποτε έχει
χρειαστεί. Ναι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Ο λόγος πρέπει να είναι σκληρός, δίκαιος, αλλά και εντός κανόνων, εντός πλαισίων. Δεν μπορεί να είμαστε χαλαροί σε θέματα που πληγώνουν την πατρίδα μας. Κανείς δεν πρέπει να το κάνει και νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι ακολουθούν, ας πούμε, μια εντελώς κατηγορηματική πολιτική εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πετύχουμε πράγματα. Βέβαια, εξαρτάται πάντα και από την εθνική κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να είναι συνομιλητής στο ανώτατο επίπεδο επί ίσης ώρες. Από τον Μακρόν μέχρι το Ισραήλ, που δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, παντού είναι συνομιλητής και βέβαια έχει μπορέσει να θωρακίσει και την ασφάλεια της χώρας με διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες και αναβαθμίστηκε και ακόμη περισσότερο όταν μίλησε στο Κογκρέσο και είδαμε την αποδοχή πλέον των εκπροσώπων του πλανητάρχη, θα λέγαμε. Ναι, ήταν η κυρία Κάμαλα Χάρης και και η κυρία Πελόζη, η Νάνση Πελόζη, οι οποίες όρθιες χειροκροτούσαν και εκείνες μαζί με τους βουλευτές του Κογκρέσου. Ήταν μια στιγμή, νομίζω, απόλυτα συγκινητική για οποιοδήποτε Έλληνα, είτε ψηφίζει Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, είτε όχι.
Νομίζω
ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας.
Είχε την ευρύ αποδοχή από όλα.
Γι' αυτό το λέω, ναι, βεβαίως.
Αναγνώρισαν
ότι ήταν ένας ηγέτης ο οποίος προασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του με ιστορική γνώση και βάσει των διεθνών κανόνων. Δεν ζητάει κάτι το οποίο θα ακουγόταν, ας πούμε, εκτός πραγματικότητας ποτέ μέχρι τώρα.
Δύο τελευταίες ερωτήσεις και δεν θα σας κουράσω. Γενικά, το τελευταίο καιρό θα έλεγα ότι πρωταγωνιστούμε λίγο με άσχημο τρόπο η Ελλάδα εδώ στο Κοινοβούλιο.
Ναι. Αναφέρεστε σε κάποιες εμπλοκές συναδέλφων, κάποιων συναδέλφων. Θα σας πω την αλήθεια ότι μας στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό, γιατί η λάσπη πάντα πάει στον ανεμιστήρα και ξαφνικά, ενώ υπήρχε ένα μεγάλο σκάνδαλο που η εμπλοκή αφορούσε μόνο τους Ιταλούς, Υπάρχει και μία Ελληνίδα, η κυρία Καϊλή, η οποία κατηγορείται. Εγώ σέβομαι το τεχνίδι της αθωότητας και το δικαίωμά της να αποδείξει την αθωότητα που επικαλείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι μία ευρωβουλευτής που όλη την τιμήσαμε και έγινε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρέθηκε στη φυλακή για τόσους μήνες, είναι ένα μεγάλο στίγμα. Από εκεί και πέρα ήρθε ακολούθηση υπόθεση του κυρίου Γεωργούλη. Δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Mm-hmm. Δεν αποφεύγω να σας πω για την κυρία Σπυράκη, αλλά αποφεύγω να το συγκρίνω και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί της κυρίας Σπυράκη ήταν μια άτυχη διοικητική διαφορά. Mm-hmm. Δεν είχε σχέση με διαφθορά, δεν είχε σχέση με χρηματισμό, με τίποτε από αυτά. Και δυστυχώς όλα mm-hmm. αυτά, γι' αυτό μίλησα για τη λάσπη στον ανεμιστήριο, μπήκαν σε ένα τσουβάλι και κατηγορήθηκε η Ελλάδα. Κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ σκληρό και πολύ άσχημο.
Ας κλείσουμε με κάτι πιο ευχάριστο. Επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που είναι η φωνή της Ελλάδας, που είναι το παγκόσμιο ραδιόφωνο, εκπέμπει σε όλο τον κόσμο και κατά κύριο λόγο απευθύνεται στην ελληνική ομογένεια. Θα ήθελα να του στείλετε
είπατε
ένα μήνυμα.
Κάτι, ναι. Είπατε κάτι πολύ γλυκά, το παγκόσμιο ραδιόφωνο. Ναι. Και άρα μιλάμε για την παγκόσμια Ελλάδα μας.
Ναι.
Που τα ίχνη της είναι παντού. Που έχει μια ομογένεια όχι μόνο σημαντική, αλλά ιδιαίτερα χρήσιμη, μια ομογένεια με έντονο συναισθηματισμό και με έμπρακτη συμμετοχή στη βοήθεια της χώρας. Οι ομογενείς έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα, γι' αυτό και εμείς πρέπει να τους τα ανταποδίδουμε με τον απόλυτο σεβασμό που θα εφαρμόζεται στην πράξη. Επιτέλους να θεσμοθετηθεί και η επιστολική ψήφος, να συμμετέχουν στις εκλογές ό,τι θέλουν να ψηφίζουν. Και η ομογένεια είναι η δύναμη, θα έλεγα, της Ελλάδος στο εξωτερικό, η φωνή της Ελλάδος στο εξωτερικό mm-hmm. και η συγκινησιακή της επέκταση.
Και νομίζω γίνει και η διαφήμιση της Ελλάδος στο εξωτερικό.
Κυρίως. Και έχετε δίκιο. Ναι. Είναι η διαφήμιση, γιατί μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι από τους Έλληνες του εξωτερικού, και δεν είναι λίγοι, mm-hmm. είναι ίσως η καλύτερη πλευρά της φύσης του Έλληνα. Mm-hmm.
Αν και είχαν ένα παράπονο τώρα με την ψήφο των αποδήμων που ήταν για πρώτη φορά, ότι δεν κατάφεραν, ήταν λίγο σκληρά τα κριτήρια.
Ήταν οι προϋποθέσεις, ναι, λίγο αυστηρές, κλειστές, αλλά εντάξει, ήταν
είναι
για πρώτη φορά.
Είναι υποεξέταση όμως.
Και ναι, ήταν για πρώτη φορά και ελπίζουμε ότι στις επόμενες πια θα υπάρχει, επαναλαμβάνω, η επιστολική ψήφος, mm-hmm. όταν έχουμε τη γείτονα Τουρκία, που εκατοντάδες χιλιάδες ψήφισαν με τον τρόπο, mm-hmm. συγγνώμη αυτό, και όταν έχουμε, ας πούμε, το εξωτερικό μας, το εθνικό μας πρόβλημα, που είναι πάντοτε ευάλωτο, θα πρέπει και εμείς να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο κλείνοντας, που μπορεί σε αυτή τη σύντομη κουβέντα που είχαμε να...
Όχι, χάρηκα πολύ τη συνέντευξή μας. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Εμείς έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε, ένα χρόνο ακόμη, mm-hmm. και με την ελπίδα να μας δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσουμε.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο πλούσιο έργο σας. Καλή δύναμη, γιατί είναι, ουσιαστικά εδώ ήδη είναι μια προεκλογική χρονιά. Ξεκινάνε ένα χρόνο πιο μπροστά οι εκλογές.
Βέβαια. Αλλά προς το παρόν είναι το μάτι μας στις εθνικές εκλογές μας για τις 25 Ιουνίου.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ.
Είστε
πολύ καλά. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ-Πριονίδη. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε. Ειλικρινά, σήμερα νομίζω πως μάθαμε πολλά πράγματα από δύο γυναίκες οι οποίες διαπρέπουν στο χώρο τους, σε δύο διαφορετικούς χώρους. Είναι και δύο σημαντικές γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τη Βικτωρία Καρέλια. Ευχόμαστε να συνεχίσει όλο αυτό το έργο το κοινωνικό, που προσφέρει πάρα πολλά στην περιοχή της Καλαμάτας και όχι μόνο, και στη χώρα μας. Είναι με ζωντανή διαφήμιση και για τη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Βόζεμπεργκ για όλα αυτά τα οποία μοιράστηκε μαζί μας, και κυρίως για το κομμάτι που αφορά όλες τις γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ και την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Ελένη Καραλή. Η εκπομπή, όπως καταλάβατε, σήμερα ήταν μια γυναικεία υπόθεση. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.